Pusotru gadu pēc pagaidu vienošanās noslēgšanas un tagad 18 dienu sarunu maratona Vīnei, Irāna un sešas pasaules lielvaras, tā dēvētā P5+1 grupa, ir panākušas galīgo vienošanos par Teherānas kodolprogrammas ierobežošanu un gadiem ilgušo starptautisko sankciju mīkstināšanu. Par to ziņo diplomāti Vīnei, kas pirms oficiāla paziņojuma medijiem anonīmi jau atklājuši dažas detaļas. Vienošanās ietver kompromisu par Irānas objektu inspekcijām diplomātisku avotu cita aģentūra Associated Press. Proti ANO inspektoriem būs ļauts uzraudzīt militāros objektus, bet Irānai tomēr būs tiesības apstrīdēt inspektoru pieprasījumus piekļuvei. Vienlaiks ANO starptautiskā atomenerģētikas aģentūra šodien paziņoja, ka ar Teherānu parakstījusi ceļa karti par pārbaudēm. Pagaidām nav daudz informācijas, kā un cik strauji tiks atceltas sankcijas, bet Irāna esot piekritusi, ka tās var tikt atjaunotas 65 dienu laikā, ja Teherāna pārkāpja vienošanos, ziņo Reuters. Aģentūra arī vēsta, ka ANO noteiktais ieroču embargo palikšot spēkā vēl 5 gadus, bet raķešu sankcijas vēl 8. Šobrīd Vīnei notiek pēdējā sarunu dalībnieku plenārsēde. Vienošanās ir diplomātiska uzvara ASV prezidentam Barackam Obamam, kas sarunas ar Teherānu izvirzīja kā vienu no saviem galvenajiem ārpolitikas mērķiem. Bet Vašingtonas sabiedrotā Izraela, kas alleši stingri iestājusies pret vienošanos ar Irānu, uz jaunumiem reaģēja nekavējoties un asi. Premjers Benjamins Netanjahu paziņojis, ka vienošanās ir slikta kļūda vēsturiskos apmēros, vēsta aģentūra Reuters. Bet Izraels ārlietu ministra vietniece Dzipī Hotovelija paziņoja, ka vienošanās ir rietumvalstu vēsturiska padošanās ļaunuma asī, ko vada Irāna. Ierakstā sociālajā tīklā Twitter viņa piebilda, ka Izraela darīs visu iespējamo, lai censtos un apturētu vienošanās ratificēšanu. Domājams, Izraela īpaši liels piedienu izdarīs uz tagad republikāņu kontrolēto ASV kongresu. Izraels valdība nāc klajā ar tādiem paziņojumiem, ka vienošanās ir bīstama visai pasaulē un Irānai dod licenci nogalināt. Izraela ir pārliecināta, ka Irānas kodolprogrammas mērķis ir kodola ieroču izstrāde un vienošanās Teherānu neapturēs. Bet ņemot vērā izredzes, ka līdz ar vienošanos tiks atvieglotas sankcijas pret Irānas naftas eksportu un līdz ar to pasaules tirgū tās kļūs vēl vairāk, šorīt atkal kritušās naftas cenas. Piemēram, Londonas Brent jēlnaftas cena augustam kritās par vairāk nekā 2% un vairāk nekā dolāru līdz aptuveni 56,5 dolāriem par barelu, bet ASV jēlnaftas cena nokrita līdz mazāk nekā 51 dolāram. Papildu jēlnaftas pieplūdums pasaules tirgo no Irānas un cenu samazinājums savukārt var radīt vēl papildu grūtības no enerģijas resursu eksporta atkarīgajai Krievijai. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.